skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Mylene Carlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Er det en ny uke og nye muligheter? Det det, og jeg så glad for at du kan ta den introen igjen, Camilla, fordi jeg var så stresset forrige gang. Jeg kjente at det var litt sånn ukomfortabelt for meg å være alene.
Ja, men det hørte jeg.
Ja, og det fordi Thomas sa at han ikke ville være med, ikke sant, og prate noe særlig. Og da kjente jeg at jeg hadde ingen som kunne hjelpe meg å fylle tiden på, så jeg skulle prøve å drikke kaffe, men jeg var sånn, ja, men det jo ingen som kan sitte og prate mens jeg drikker kaffe.
Nei.
Sånn som jeg kan når vi er her.
For jeg hørte jo på den episoden I går og tenkte bare...
Men jeg følte liksom at det jeg som skulle holde tråden. Altså, ja, det var litt sånn rar opplevelse.
Ja.
Men det gikk over da.
Det gikk over, og du ble tryggere og tryggere.
Jeg
synes det var en veldig fin episode.
Thank you.
Og det at Thomas avsluttet med å skryte om meg, det, da ble jeg rørt. Så jeg ringte Thomas en gang etterpå bare, det der var sykt kult. Ikke bare at han skrøt av meg, men at han var med. Så det var en veldig, veldig bra episode. Jævlig, jævla dritt at jeg igjen satt med covid.
Ja, gratulerer med det.
Ja. Det heldigvis ikke hardt rammet sånn, I kropp fysisk, men psykisk var det tøft å gå igjennom en runde til med hele familien.
Ja.
Så nå jeg I hvert fall, bør jeg være rustet for USA I april,
ja.
Med tanke på at jeg nå har 2 vaksiner og 2 doser covid.
Yes, rett og slett. Ja, nå det jo vår tur da.
Ja.
Ja. Datteren, yngste datteren, fikk det først.
Ja.
Og foreløpig jo de andre negative da.
Ja.
Men fikk det på fredag.
Ja.
Men det gikk jo selvfølgelig da på bekostning av en dåp.
Ja, det var kjedelig.
Jeg fikk vært der da, men ikke barna og Thomas.
Nei. Og jeg fikk jo ikke vært der fordi... Det var restriksjoner på antall,
mm-hmm.
og så åpnet det seg, og så ble det litt for kort varsel, og man gjør ting. Vi har vært på fjell I helgen, og Magnus hadde bursdag og sånn, så det bare sånn det noen ganger.
Det.
Men,
ja.
Vi hadde jo forrige gang, så kom det en ikke så veldig lyst til å være gjest på besøk. Det var Thomas, og det gikk jo veldig, veldig bra.
Det gjorde det.
Og så fikk vi liksom blod på tann på det, for det var litt sånn hyggelig, og det jo noen som blir snakket om I denne podden mer enn andre. Og deriblant også da min pappa, han ble snakket om. Og I går når vi satt og snakket litt om hva er temaene, vi har noen klare, så hadde jeg litt lyst til å spørre pappa om han kunne komme litt for å gi litt tips og råd som pasient også, men også kanskje snakke litt om hvordan en pasient også kan oppleve pårørende. Bare sånn at vi får litt sånn refleksjon rundt det.
Ja, for det handler jo om pårørende egentlig denne podcasten her.
Mm.
Nå har vi da hatt inn en pasient først, og så tok vi inn en til nå.
Ja.
Men det litt enklere for oss, som du sier, å kunne høre dem side av det.
Ja, nå kommer det en pårørende gjest faktisk ja. Om 2-3 episoder.
Mm.
Men det noe med å... jeg tror det sånn helhetlig da, så kan det være interessant å se. Og vi ringte jo da pappa på FaceTime I går, og da startet han med... Hva er det for noe? Og det litt det som kanskje litt interessant, det fordi Thomas står I sin situasjon, og pappa står I sin, og det veldig forskjellig. Og jeg har jobbet hovedsakelig veldig mye med døende kreftpasienter. Så for meg å, når jeg var I praksis på sykehus, når jeg tok spesialutdanningen min, så var det veldig fascinerende å se kreftpasienter som var helt vanlige.
Mm.
Altså jeg hadde jo aldri sett på en måte oppegående kreftpasienter og så viser det at det kommer jo folk jevnlig inn for å ta cellegift hver 3. uke eller en sprøyte hver 4. uke som har levd I mange, mange år og det var sånn, jeg bare, oi shit det, du trenger jo ikke å se syk ut selv om du har kreft
Nei.
Og der jo pappa da fordi pappa, han han har jo ikke kjent en skit på 4 år, bortsett fra når han opererte nyra. Og da er det litt sånn spennende å høre hvordan det, for det er jo sikkert litt slitsomt å ha mye pårørende rundt seg, når du egentlig ikke føler deg syk heller. Eller hva, pappa? Du kan si hei.
Hallo.
Det er det, onkel.
Det var vi. Ja, ja, det er sant det.
Ja.
Det er litt hvordan man tar det, holdt jeg på å si, og hva man, hvor man vil gå inn i situasjonen og finne sin situasjon, og hvordan man vil leve med det, og ikke la den få lov til å bestemme. Og som jeg sier, vi har jo et godt helsevesen, og du får den hjelpen du trenger der, og så når du da liksom har fått den og gått ut, så kan du si at du er frisk, og så venter du til neste gang du skal inn igjen, så at du liksom ikke lar den få lov til å bestemme livet ditt etterpå. Det er sånn jeg har gjort det, for å være i full jobb og tenke at den skal ikke få lov til å bestemme, og ja, så...
For det er jo litt det du sier er jo at du bestemte deg for at når du gikk ut av sykehuset, så var du ferdig med kreften.
Ja, da skal ikke den få lov til å bestemme noe mer, for nå skal den overskygges, og så er jeg veldig glad når jeg er på sykehuset og får den hjelpen som jeg får i forhold til det. Da er vi veldig heldige som bor i Norge. Men det er litt som jeg sier at jeg har bare til onsdag skal jeg ta blodprøve. Ja, det skjer noe om en uke også, men det vet jeg ikke. Jeg tar det som kommer først, og så tar vi det neste gang, og så justerer vi det etter det. Det er liksom, i stedet for at jeg skal få en lang liste med masse alltid blodprøver der, og ding der, og det og det der, så gjør vi heller sånn at jeg tar det som kommer til onsdag, og så tar vi det som kommer etter onsdag når det er gjort. Så er jeg veldig glad for sykehuset, men som sagt, når jeg er ute derfra, så vil jeg være som alle andre.
Og det er jo litt sånn, jeg synes det er en litt sånn kul måte, og hvordan... Det er jo som du sier at alle er vi forskjellige, og alle opplever ting forskjellige, og den strategien der, når var det du kom på den, eller hva som fikk deg til å fokusere på det?
Det kom på at når jeg fant ut to ting når dette skjedde, var at være åpen mot de nærmeste, ta det derfra, det tror jeg er veldig smart, snakke om det, og så får man jo alle de følelsene med det, og så som du sa, jeg ble operert, og så fikk jeg noe tilbakefall, men jeg har aldri vært sånn syk at jeg ikke kunne jobbe eller kan gjøre noen ting, og da tenkte jeg, hvorfor skal den få lov til å bestemme da? Og så har jeg vært så heldig å kunne være i jobb, og da slipper jeg å tenke på dette her, så jeg har vært veldig privilegiert i forhold til mange andre, og så det er jeg veldig takknemlig for. Selv om jeg har dette underliggende bak meg, så var det en måte jeg fant ut, fordi vi er jo alle forskjellige, og hvordan man skal takle det, og det var min måte å gjøre det på, og det er jo... Som jeg sier, det er hva man egentlig føler selv, hvordan man vil løse det. Og jeg følte at når jeg da er på jobb her ute, så driver jeg med alt andre ting, og da får den kreften være bak der. Og så lenge den ikke har plaget meg noe mer enn den har gjort nå, så, og vi kan holde den tilbake, så er det egentlig det som er, ja, sånn er det bare.
Det er jo, jeg tenker jo det er en fin greie. Du var jo også litt sånn, hvorfor skal jeg komme hit til en podcast og skravle om det? Jeg vil ikke at den skal ta mer plass enn den allerede gjør, og jeg funker uten og sånn. Og det var jo litt da jeg var alene sammen. Kanskje noen av de tingene du gjør kan være tips og råd til andre. Fordi det er jo ikke, altså det blir jo sånn at når du valgte den stien, så blir jo de pårørende rundt deg på en måte tvunget med på den stien, hvis du skjønner. Altså på godt og vondt da. Fordi at det lot jo oss gi rom til at ok, vi kan fortsatt være irritert på pappa og gjøre som vi vil med pappa, fordi kreft er kreft, og så er det i andre rekke på en måte, det er ikke i første rekke da. Tror du det har vært lett alltid? Du bor jo med mamma, dere to bor alene. Er det deres følelser rundt ting, er det alltid samkjørt der?
Altså, det vet jo ikke jeg, men det er jo som du sier, den som sitter midt oppe det, han må jo hoppe og si, så kan man jo selvfølgelig sette seg ned og bare sitte og sture på dette her, men som jeg sier, jeg tror det viktige er å leve når vi først er her, og leve hver dag, og kanskje sette litt mer pris på hverdagen, og det er jo kanskje den største konsekvens som var for meg etterpå, var at vi er så heldige å få lov til å leve, og bruke dagene, i stedet for å tenke så forbaska langt fremover alltid, men liksom ta nu og ta med den, fordi man vet jo aldri, ja, du som han legen sa til meg en gang, ja, du kan jo bli kjørt ned i et fotgjengefelt også. Så liksom, uten at man skal leve som siste, men at man liksom setter mer pris på dagen, og, det, og dagene å få lov til å være her, det utrolig, og det tror jeg mange, når du er i en sånn situasjon, så setter du enda mer pris på livet, så det har på å si en god erfaring med dette her, at man faktisk avskillig mer fornøyd og setter mer pris på livet nå enn noen gang.
Og det litt sånn kult, for jeg skal ikke avbryte deg, Malene, men det, når du sier de tingene, pappa, så det jo faktisk det at du takknemlig for at du kan få lov å gå på jobb. Altså, det jo ikke det at du nødvendigvis må på hotell og luksus og det og det, men det faktisk det at du får lov å ha en hverdag som tilnærmet normal, at det jo de tingene du også takknemlig for. Sånn at vi liksom ikke, det ikke snakk om her at du må ha fancy schnancy, det faktisk det å kunne få lov å ha en hverdag som tilnærmet normal, og som du synes en god hverdag.
Ja, og det jo akkurat derfor jeg har vært så heldig at ikke jeg har vært med dårligere, at jeg da kan håpe å si prøve å holde det her sjakk, og så har han ikke plaget meg mer, så jeg kunne for så vidt beholde livet mitt, og jobben og alt sammen. Men allikevel så setter du jo da også mye mer pris på alle dagene som man har, fordi man selvfølgelig ligger jo i bakgrunnen der, men nå det ikke da, når du som igjen som jeg sa i sted, at når vi går ut av sykehuset, så vi liksom friske, og da tenker vi ikke noe mer på det, og så detter du ned seg for innimellom. Men jeg tror det viktig at den skiten skal ikke få lov til å bestemme. Og det vel faktisk sånn jeg tenkte at her det jeg som bestemmer, og så skal jeg gjøre det jeg kan for å unngå at den tar overhånd, at jeg kan sette meg ned og tenke og bruke alt for mye ressurser på den. Men som sagt, veldig glad for å få den hjelpen jeg får, og får den tingen. Og det var sånn jeg hadde jo ikke noe forutsetninger for hvordan jeg skulle løse det, men det var sånn jeg fant ut det var bra for meg. Og jeg har jo pratet med mange, og noen gjør sånn, noen gjør sånn, og det vel ikke noe fasit på dette her, men jeg tror det beste å leve i nu, og leve nå, og være her, det for alle, det vel kanskje, det sånn jeg har tenkt og gjort det.
Det jo egentlig et veldig godt tips, fordi når vi snakket med deg her, så sa du at jeg vet alt jeg skal denne uka, fra mandag til fredag, har full oversikt, jeg skal til blodprøve på onsdag, spør du meg neste uke, har ikke peiling, da får du spørre mamma. Men det fordi at du har funnet ut at det det som funker. Ta en uke av gangen sånn rutinemessig det du skal og så videre. Fordi da mestrer du det, og det overstiger ikke alt mulig annet fokus. Og så tar vi uka etter på den måten. Når den kommer.
Ja, og det var litt som du sa, at på onsdag så bestemte jeg at jeg skulle ta blodprøver på eftermiddagen. Men så kommer da et møte som jeg skulle ha på eftermiddagen på onsdag. Ja vel, da drar jeg inn klokka 9 i stedet fra jobben, og så tar jeg blodprøver klokka 9 i stedet for klokka 2. Så jeg tilpasser meg tiden i forhold til jobben, og så skal jeg gjøre det jeg skal, men kreften kommer i second hand. Så.
Du må jo være en irriterende pasient for alle de andre som der og tar blodprøver, og så kommer du og bare, ja, faen, eller jeg får ta litt av sprøyte da. Du er sikkert litt irriterende da. Hva var det legen hadde sagt til deg? Det er jeg som gjør deg sjuk.
Ja. Og det litt det, og det som du sier, du hilser jo på de som tar blodprøver, for det har blitt noen stikk.
Ja.
Så, men som sagt, det viser jo mye, og det følger opp, og det utrolig heldig vi som bor i Norge som får den hjelpen vi får. Men som jeg sier, det, for meg så har det vært viktig, og når vi på sykehuset, så vi på sykehuset, når vi går ut derfra, så jeg sier frisk, men altså, så ikke det et tema lenger, og det føler jeg har gjort det, så blir man, den måten jeg føler at det riktig å gjøre på. Men det masse forskjellige måter å gjøre dette på. Det jo ikke noe fasit, og noen synes det kanskje ikke noen god løsning, men jeg har følt at det har vært min måte å gjøre det på.
Det en overlevelsesmekanisme. Hvordan synes du, liksom, det sånn Thomas har tenkt også, eller sånn som du tenker når dere på sykehuset, eller det...
Nei, vi tar det med nok litt mer hjem.
Ja.
Men han der jo egentlig bare hver tredje måned, og da det jo svar på prøver. Og da blir det at man drodler litt om det etterpå, og det gode svar, så må man jo glede seg over det. Men, og så klarer vi egentlig da, ok, nå tenker vi ikke noe mer før det nærmer seg 3 måneder igjen. Så, vi har jo blitt bedre på det vi også, prøver å ikke la det ta så mye plass, for det helt enig med onkel, at prøver å ikke la det ta all plass hele tiden. For det veldig krevende å skulle ha det å tenke på hele tiden. Det jo ikke noe... Det blir ikke så mye kvalitet over hverdagen da.
Du får ikke gjort noe med det, ikke sant? Det
nei, sånn,
det du kan det. Jo tenke det ihjel, men du får jo ikke gjort noe med det samtidig. Så, men det nok noe sånn å finne seg noen mekanismer og nesten kalle det regler for seg selv, da, at når vi på sykehuset, så tar vi det, og da alltid på veien fra sykehuset da, så ringer jo dere oss tre og gir liksom rapport fra sykehuset. Mm. Og så lar vi det på en måte være, og vi snakket jo med deg i går, pappa, og da var jo også det som du sa at det ikke så mange som har tid til, for jeg spurte hvordan det med alle pårørende rundt når du er på en måte syk, men du har ikke symptomer som tilsier at du er syk, og så hvordan det da med masse pårørende rundt? Hva synes du om det? Synes du vi stiller opp?
Nei, men det jo som du sier at det altså, si, bare ordet kreft, og som du tar det i en uansett sammenheng, så får jo folk, detter jo folk bakover, fordi, åja, hvor lenge har du igjen? Mm. Og det liksom også, åja, du syk? Jeg kan ikke se det. Og liksom... alle tanker rundt, og når vi da har så mange forskjellige varianter av den forbaska kreften, så er det jo noen som blir sånn og sånn og sånn, og det er vel kanskje det som er det spesielle, at det er ikke, man behøver ikke å se syk ut som du sa, men man er det inne i allikevel, men at man da klarer å holde det i sjakk. Mens andre har jo andre vondter, fordi det er sånn og sånn og sånn, men jeg har jo bare hatt immunterapi og piller, så jeg har liksom ikke hatt noen cellegift og sånne ting, så jeg har jo ikke blitt noe hemmet på den måten, så jeg har jo ikke hatt noe vondt utover det.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Du har jo tatt immunterapi og tabletter, som du sier, men det, noen par måneder før jul så man jo det at leveren din synes ikke det var så kult med immunterapi. Så da var det litt sånn eksperimentering frem mot nå, og da blir det jo enda tøffere med den tanken du også har, ikke sant, det med å være på sykehus og legge det fra seg når sykehusbesøkene blir fra en gang hver tredje måned til, hvor mange ganger var du der? 2 ganger i uka?
Ja, cirka. Ja, og da får du mer tett på igjen. Ja. Så det går litt på det som jeg startet med, at når du er der hver 3 måneder, eller om du er der 2 ganger i uka, så får du litt nærmere på det. Men som jeg sier, at det er jo viktig å være veldig fornøyd med at man får den hjelpen man trenger. Men som jeg sier, så er det liksom det å bli ferdig med det når man går ut derfra, og da prøve å tenke på noe annet. Mm. Ellers så er det som du sier, at man blir litt, det blir litt mye. Mm. Og som du sier, selve ordet i seg selv er jo, er jo skummelt i seg selv, ja.
Ja, det er det.
Så, ja.
Og så har mange, en ting er at ordet kreft er skummelt, men det er også kanskje fordi at mange av oss har en oppfatning av hva kreft er, og det er lik død.
Mm. Ja,
selvfølgelig. Altså, det er jo det som gjør det at det ordet kanskje er skummelt også.
Absolutt.
Der er jo du et godt eksempel på at man i hvert fall ikke trenger å dø med en gang, pappa.
Nei, jeg får vente litt helt. Jeg har en par ting til jeg må gjøre før.
Du har jo blitt 60 da.
Ja da.
Det er altså, dere,
en stor dag.
Det er, vi skulle ha en stor dag, det gikk jo rett F, fordi alle i familien fikk covid, men ikke du og mamma da. Men det er jo litt gøy, fordi du og mamma er jo på en måte de minste voksne, alltid vært. Mm. Så for Marlene at onkel har blitt 60, det er nesten sånn at vi snakket om det i bilen, og oi shit, de har blitt voksne de også.
Ja, tenk det. Nå har dere blitt voksne også. Eller i hvert fall du da. Tante har ikke blitt 60 enda.
Nei, det er det. Å Gud.
Nei,
det
er lenge til altså.
Mamma har ikke bursdag før i november.
Nei.
Ja, stemmer det. Ja da. Men det er jo bare tall, og det er hva du gjør det til. Og tilbake til det. Så han får bare igjen tilbake i nytt til livet og være glad for de dagene man får. Så lenge man er født, så vet man om man skal dø. Man vet bare ikke når, og da får man bruke den på en god måte og bruke tiden deretter. Det er...
Bra sagt, onkel.
Men ser du på barna dine annerledes etter at du fikk kreft? Har du tenkt liksom at du er litt mer glad i oss, eller har du satt mer pris på oss? Eller merker du at hverdagen også innhenter en liksom på...
Det er vel det som du sier, at det var veldig mye styr i starten, og så er det som du sier, så går jo hverdagen, og man klarer ikke å følge med på det, og det er jo når jeg sliter med å følge med. Og det er jo ikke så forferdelig spennende heller, altså du tar noe sånn og sånn og sånn, og utviklingen har jo ikke blitt så mye annerledes på den tiden jeg holdt på. Så, og da føler jeg at det er ikke så mye å snakke om. Men som jeg sier, vi får behandling, du får hjelp, og vi får den, og det er det viktigste selvfølgelig bak der. Men som sagt, man må prøve å legge det fra seg og ikke bruke for mye tid på det, hvis man ikke behøver. Og føler jeg å prate om det, så gjør jeg det, og så har man liksom bare finne ut av hva man ønsker. Noen vil prate mye, noen vil prate lite, men man må finne ut hva som passer seg best selv, og hvor mye spennende det er, og om du får blodprøver sånn og sånn og sånn, og så får man vente og se på hvordan utviklingen blir, og så tar det derifra.
Det er jo litt sånn som vi har egentlig funnet litt ut, og det er jo på en måte pasienten som styrer litt showet, og så må vi henge på, og så av og til så er følelsene på samme sted, av og til er det ikke, og så må man kanskje bare gi rom for at man er forskjellige på den biten der da. For jeg må jo ærlig innrømme at sånn som når det gjelder deg, pappa, så er det sånn, når du fikk tilbakefall, og vi skjønte at ok, dette blir man ikke frisk av, men du kan leve lenge med det. Så for meg så er nok jeg litt i ditt tankesett at jeg kan ikke gå rundt hver dag og tenke at pappa skal dø av kreft, fordi det er så sykt med at du kan dø av før det, når du har en overlevelse, altså når det er sannsynlig for at du lever så mange år da, så er det mye annet som kan gå gærent før det.
Ja, og det er jo akkurat som du sier, og det er jo akkurat det som er hele poenget her, at da kan man ikke kaste bort tida på det, at man har jo ikke fått noe sluttdato, og da må man bare kose seg så lenge man kan, og så lenge det finnes medisiner der ute, så som kan holde dette her i sjakk, så har jo ikke den kreften påvirket meg noen ting de siste årene, utenom selvfølgelig litt i huet med at du har det. Men utover det så har den jo ikke plaget meg nå.
Er det det du synes er verst? Huet? Altså sånn at det tar huet sånn kontra kropp og...
Nei, altså det er jo eneste der du gjør det, fordi så lenge ikke du merker noe mer, så er det jo eneste det som kan ta deg igjen litt. Og selvfølgelig som du sa nå om at du fikk den betennelsen, og så måtte du slutte, og så blir det mer litt sånn stu og hei, men ok, så er det jo bare å brette opp armen, og så bare tenke positivt igjen. Være positiv, det er kanskje det viktigste, og så lenge det finnes muligheter, så er det bare å klappe i hendene, og bare fortsette med det, og sånn er det. Det hjelper jo ikke at leveren går i stykker, hvis du på å si, den ikke tåler det, så det er mange sammensatte ting, som gjør at kroppen skal, som gjør noe med disse medisiner, for det er jo sterke ting, og det viktigste er faktisk det at at hele kroppen er hel, og der får du jo den oppfølgingen på sykehuset som er kjempeflott.
Det er jo en fin ting, og det er jo det du har sagt, pappa, og også Maylene, altså vi bor så nærme de sykehusene som gjør at du kan uten problem, fordi du har en fleksibel arbeidsplass også, få lov å kunne dra og ta blodprøver, dra på jobb igjen, at du bor så nære sykehusene da, at det har vært en definitivt fordel i denne situasjonen her.
Ja, og det er jo som du sier, man tenker jo ikke på det når man er frisk, at man har et sykehus i nærheten, det er liksom bare sånn, er det bare. Men som du sier, når du da skal inn og ta blodprøver 2-3 ganger i uka, så er det klart at det er en veldig fordel at du kjører forbi det, og det er 2 minutter forbi, enn de som må kjøre kanskje flere mil for å få ta en blodprøve.
Du har blitt god på parkeringsplasser der også?
Bilen kjører litt selv.
Autopilot?
Ja, autopilot. Så nei da.
Ja. Ja, det er bra, det er sånn det skal være når man blir proff i gamet. Ja, det er veldig, veldig bra det.
Ja da.
Og det er vel sånn Thomas og du også føler det kanskje?
Ja, man blir jo proff på det også.
Nei, så er det sånn, hva tenker du som sånn, hvis du skulle gitt noen råd sånn, til pårørende da, hvordan vi skal være, eller hva slags erfaringer du har? Er det liksom noe du har opplevd som har vært veldig positivt, noe du tenker at det trenger man ikke, altså sånn, eller hva har du satt pris på? Har det vært viktig for deg å ha pårørende rundt deg også?
Ja, veldig ledende spørsmål.
Ja, det er jo alltid hyggelig å ha noen rundt seg. Og jeg tror at det er viktig å være åpen om det internt i familien om sykdommen, om det er barn eller voksne. Og som jeg sier, så går det over et stadie til at ikke det skjer så forferdelig mye, men om man da spør, så må man gjerne gjøre det, men man får jo ofte det samme svaret, og da blir det litt sånn kjedsommelighet i det også. Liksom hvordan går det, ja, nei, det er ikke noen forandring. Sånn er det bare. Jeg har det like bra nå som jeg hadde det for 3 år siden, eller hva det var for noe. Så det er bare liksom kommet på, og da gjør ikke noe med det, noe rundt det. Så, Så det er egentlig bare å, men hvis dere føler at dere jeg på å si, får for lite informasjon, så, ja, så er det jo bare å spørre, det er jo ikke noe, og jeg kan bare svare som, så godt jeg kan. Jeg har ikke noe, men noe sånn radikal forandring på meg, det har ikke jeg sett selv, det må jo dere svare for, men jeg har jo ikke følt at jeg har forandret meg så forferdelig mye.
Nei, det har du ikke. Jeg bare lurt på om, så du, det er veldig fint egentlig at du blir jo ikke sur hvis ikke vi nevner kreften, eller, ikke har glemt, eller glemt å spørre eller noe sånt. Det er egentlig bare deilig at ikke vi maser så fælt om det, kanskje?
Ja, for det er ikke noe særlig å snakke om. Det er ikke noe å snakke om, egentlig, så den er der, men den må bare, hvis vi holder den stangen der, så er det greit.
Men har du dratt kreftkortet? Altså sånn på parkeringsbot, eller kommer først til matkøen på jobb, eller, altså, har du brukt noe gang?
Nei, det eneste jeg har tenkt på, det er jo liksom, jeg har jo vært veldig lite syk.
Ja.
Altså, vært borte fra jobb. Og det har vel kanskje vært det at, tenkt at når du kanskje er litt sliten en uke, og du holder på som alle andre er, at jeg kan egentlig bare gå til legen, så sier jeg min diagnose, så sier alle, å ja, 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 her skal du få en uke fri med en gang, for dette trenger du å slappe av, og jeg har ikke gjort det, og skal heller ikke gjøre det, men det er litt sånn rart, fordi da har alle forståelse for at du kan sykemelde deg, liksom, fordi du er jo så syk, for du har jo kreft.
Mm.
Så det er vel kanskje litt sånn rart å tenke på, selv om jeg aldri har brukt det, kommer jeg aldri til å bruke det heller, fordi jeg har et så bra jobb, og har et helt topp. Så, men selvfølgelig, skulle man trenge det, så er det jo veldig fint at man har mulighet.
Mm. Ja, ikke sant. Tenker du det, Marlene?
Hva da?
Har du dratt kreftkortet til Thomas?
Ja. Jeg har gjort det for å få med dere på hyttetur, eller for at i der jeg skulle ha barnepass en gang, så sa jeg, dra kreftkortet, vi trenger hyttetur uten barn.
Ja,
ja. Ja. Neida, men vi misbruker det ikke.
Neida.
Nei. Det men det er litt gøy da. Tulle litt med dette med kreftkortet. Må ha litt humor på ting.
Hadde pappa blitt stoppet av politiet, så tror jeg han hadde tatt og dratt opp at svigersønnen var politi før han også hadde kreft.
Ja, ja. Det er sant.
Det hadde kanskje ikke vært det første, liksom. Ja. Men det er liksom kult, og er jo et bevis på at man kan funke i hverdagen sin, og ta så mye kontroll som overhovedet mulig, da. Og det er jo kult, fordi det er jo også sånn som du sier, at hadde du valgt å legge deg ned, så måtte vi på en måte bare følge etter oss som pårørende. Vi hadde på en måte ikke hatt noe valg. Vi hadde jo ikke fått deg på jobb hvis ikke du ville vært på jobb. Og du, hadde du gått til legen din, så hadde du nok også sluppet det. Fordi du har kreft. Så det er jo også veldig godt for oss som pårørende at du velger å eie livet ditt da, og gjøre det du har lyst til, og det å gå på jobb og føle at man har verdi og mening, det er jo også, det gjør jobben som pårørende mye lettere, samtidig som det kan være vanskelig å skjønne at du er syk, fordi du opptrer ikke som det. Du passer ikke den beskrivelsen av kreftpasient da.
Og man glemmer det litt egentlig.
Ja,
ja, og det er jo som du sier, at med at man er i jobb, og man, da kan man ikke sitte og tenke på det. Det er helt andre ting du må ha fokus på. Og i hvert fall ikke det. Og det er jo det som er at jeg har vært heldig, at jeg har kunnet gjort det. Og derfor så har ikke jeg behøvd å sitte hjemme i lange tider for å sitte og gruble og tenke og sånt. Og så jeg har vært kjempeheldig sånn sett.
Ja, for man får jo mer tid til å tenke på det hvis man ikke hadde vært i jobb, for eksempel.
Ja,
så derfor så blir jo også din historie på en annen måte da, enn for eksempel Thomas sin, som ikke kan være i jobb.
Ja.
Ikke sant? Mm. Og da er det jo mer tid til å gruble, så at det kanskje går litt mer psykisk utover han enn deg, på ett vis da. For at du har jo i hvert fall den jobben, og det er jo fantastisk at du kan gå på jobb.
Ja, og at ikke den kreften er ikke ødelagt for meg i den jobben jeg har da.
Ja, det er helt fantastisk.
Så det er klart at det er jo veldig, ja, kjempeveldig, ja. Og som du sier, da får du mindre tid til å tenke, og det er veldig bra at den skal få for mye plass.
Ja.
Det er det som er så utrolig viktig, at den må ikke få lov til å ta styringen. Men det er lett å si, men det er ikke alltid lett å gjennomføre.
Neida.
Men
det er riktig.
Men jeg tror skal du komme noe videre, så er det en god måte å tenke på.
Ja, veldig.
Hvordan er det med deg og husarbeidet? Er det tungt for deg å støvsuge, for eksempel?
Ja, der har jeg en sånn robotstøvsuger.
Du starter faktisk før du drar. Mens du er på jobb, så støvsuger du.
Ja, da.
Du er sprek?
Det var ikke så populært nå når mor var hjemme at den skulle gå, så da måtte vi sette den litt senere.
Ah, ja.
Ja da, nei da, så vi har alle hjelpemidler.
Ja, for mamma, ja, for mamma har et hjemmekontor, og da var det sånn der, da får melding av pappa nå, jeg minner huslige oppgaver, liksom. For, det verste når du begynner da å prate med den roboten, så vet du at det har gått litt langt på hjemmekontor. Nå starter kompisen min.
På snap av moren din, og bare, ja, her kompisen min. Da har du vært lenge på hjemmekontoret.
Ja. Ja. Men det var jo liksom kult, pappa, for hver eneste fredag, hva er det du gjør, hva sender du til hele familien da hver fredag?
På Snap.
Jeg ble veldig usikker.
Åh,
det vet du så godt.
Ja, det ønsker jeg alle god helg med en vaffel.
Det gjør du. Men vi fikk salat en fredag.
Ja,
jeg fikk da, eple, ja. Ja.
Da tror vi hadde tørnet.
Ja. Da tenkte vi, hvor hardt har den kreften rammet?
Ja.
Men det var jo også litt sånn komisk, fordi, eller komisk, jeg vet ikke, men dette, vi har jo humor på kreft og hatt det hele tiden, men den gangen du fikk kreft for 4 år siden, så sendte du jo ikke den vaffelen.
Nei.
For du var jo borte i 7 uker fra jobb, fra du fikk diagnosen til du ble operert og var i full jobb igjen, da var det 7 uker du var borte, og du ble jo faktisk operert på Samenes nasjonaldag, altså 6. februar for 4 år siden.
Ja, det var på søndag det.
Det er helt riktig, for du var i dåp, og den varte 1,5 time på grunn av Samenes nasjonaldag.
Det var det.
Så det kommer du ikke til å glemme.
Nei.
Og det var litt sånn, som du sa, pappa, det var ingen som turte å... Ingen som etterspurte eller meldinger, eller det var folk som var redde for å sende deg meldinger, så det tok liksom... Folk sendte melding til mamma eller til meg, eller sånn, men du var litt sånn skummel den periode, akkurat som at du var litt sånn smittsom.
Ja, det er jo det. Alle kanaler går rundt deg og lurer på hvordan det er med hvordan du står til. Fordi, og det tror jeg kanskje også er en ting man skal i hvert fall ikke være redd for å ta kontakt. Og som du sier, det er ikke smittsomt, det er ikke noe farlig. Og det kan kanskje virke mot sin hensikt å gjøre på den måten, fordi da begynner man å lure på, er jeg så syk at jeg ikke kan prate med meg lenger?
Men jeg tror at man er litt sånn redd for å forstyrre, eller ja, på en måte tenke at du har nok.
Ja.
Og det så jeg jo selv også når Thomas fikk, at det er jo jeg som fikk alle meldingene, alle som ringte meg også, så man gjorde på en måte det samme den veien, altså uavhengig. Og det tror jeg er for at man er liksom redd for å gi mer. Altså man har nok da, hvis det...
Tror du det? Eller tror du det har noe med at den personen som, altså meg, egentlig ikke tør, eller synes det er skummelt å tråkke i bolet, fordi hvis du anerkjenner at du vet det,
ja, da.
Så må du på en måte også stå i svaret du får.
Selvfølgelig. Ja.
Men så er det jo som du sier at jeg har jo vært utrolig heldig som har, hva si mamma, som har ordnet opp med alt
i forhold
til tekstmeldinger, hvis det er en ting og sånt nå.
Mm.
Så jeg kan jo ikke skjønne hva jeg skulle gjort hvis ikke jeg hadde hatt henne. Mm. Så det er klart at det er jo, og da har jeg vært veldig heldig, så, så jeg tenker jo på alle de som da ikke har de mulighetene der, og som må jo opp og si stå for alt selv.
Mm.
Og det er tøft oppi dette her.
Mm.
Så liksom slipp å tenke på den biten. Ja. Når man er oppe i det verste.
Ja, ikke sant?
All ære til de som er rundt oss, og, ja, som skal da være med rundt, og som ikke er så lett å vite, som ikke står i det, men på en annen måte står i det likevel. Og, så all ære for dem, og en stor heder til de, og en stor blomsterkast til dem.
Mm.
Fordi de gjør en kjempejobb.
Ja, for det var jo så fint når hun var her og, i podcasten, så sa hun jo dette med at hun sender ut disse fellesmeldingene og på en måte gjorde det veldig ryddig og oversiktlig og fint for alle rundt også, som lurte, så der var hun veldig god altså.
Ja, og det jo.
Hun lagde god mat da.
Ja, hun er god på alt jo.
Ja, hun er god på alt.
Det her sier du bare fordi det kommer ut.
Tante skal høre på.
Dette kommer til å bli klept.
Nei, men det har jo også, du har jo også blitt flinkere selv når andre rundt deg har blitt syke. Så synes jo du det var vanskeligere før å komme og si hei enn du synes etter du selv blir syk, fordi du har kjent på kroppen hva det betyr når folk tar kontakt. Så det har jo gitt deg en læring også, for du har jo også vært pårørende. Du er jo også i slekt med Thomas, holdt jeg på å si.
Ja, jeg fikk jo dette før han, og det er klart at alle de som har kommet etter meg, og det er jo det som kanskje er det tøffeste, og som da får både en og andre, og hvor vondt det er. Fordi det er jo noe forbasket greier. Og så er det jo, som du sier, så forskjellige måter å få det på. Noen blir sånn og sånn. Altså, kreft er så stort. Altså, det er så for mange virkninger. Sånn som sitter jeg her, som er i jobb, og som egentlig ikke har noe plage, men jeg bare spiser noe tabletter for dette her. Og så har du andre som opereres, cellegift og alt dette her, som får kjørt seg på den måten igjen. Så, Så sånn sett så det jo, og det det som gjør så vondt med at alle de som får alle de plagene og har mye vondt da.
Ja, for det var litt sånn som du har sagt, pappa, at nei, ikke bruk tida på meg, nei, ikke snakk om meg og sånn, fordi det er mange som har det mye verre, og det er riktig at det er mange som har mer bivirkninger og senvirkninger etter kreft, men din historie er også viktig, for jeg tror at det er alle historiene sammen da. Og så har ikke vi har dessverre to i familien med kreft, men vi har i hvert fall ikke flere, så vi må liksom misbruke de vi har,
ja,
for å lære å ta det ut. Og jeg tenker at det er viktig å se også historier om at man kan leve med det, og at det er litt dårlig å få en bekreftelse også på det vi tror og tenker som pårørende, at vi må på en måte være med på å formes litt ut ifra hvilken tankegang du har, fordi hadde du lagt deg ned nå og sagt at du ville gå hjemme, så hadde ikke vi klart å snu det.
Nei, og det er litt som det samme som vi snakket med Tom, altså, det er jo vi som står i det, og det er vi som egentlig kjører løpet på hvordan man gjør det, og finner veien der. Men jeg tror jo det at det er viktig med at hvis man går en feil vei, eller gjør noe feil, at kanskje de pårørende da kan være med og løfte deg opp, og kanskje litt prøve å få deg inn på et spor. Fordi, som du sier, det er mange hverdager, du skal ta dine ting, du skal være med på, om du, håper å si, ting du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før, ja, gjør nå det du kan gjøre, at du blir integrert i alt dette allikevel, av det du kan gjøre. Jeg tror det er viktig, og at de pårørende bruker tid på det, hvis man ser at man sklir ut på, at man bare blir sittende der. Det tror jeg faktisk kan være med å løfte deg opp igjen. For det er klart, det er jo alltid...
Tror du det hadde vært irriterende å høre på oss da?
Ja, deg så tror jeg det hadde vært det. Men jeg tror det er utrolig viktig å løfte det opp.
Mm.
Fordi man er så lett å komme i et spor, og det sporet er så lett å være i. Og det er jo som sagt tilbake til starten, så blir det jo litt sånn at man må prøve å finne sin vei. Det er jeg som står i dritten, og det er jeg som må finne min vei i den, og gjøre det beste ut av den. Og så kan du få støtte fra de rundt deg i forhold til det, men uansett så er det til syvende og sist jeg som står i det, og så må jeg finne min vei, så at de rundt meg også, oppå si, synes det er greit å være i samme hus som meg.
Mm.
Og det er jo også litt vesentlig at jeg også må ta meg sammen. Jeg kan ikke bare bruke de korta hele tiden, men at du finner den balansen der, så man kan leve så normalt som mulig.
Mm. Så du og min mor har aldri vekslet et ondt ord siden kreften kom?
Det må jo være for et par år siden.
Det er veldig bra.
Du har alltid rett, sier han.
Ja, men det er riktig det du sier, og eller vi synes i hvert fall det er en fin måte å gjøre det på, og så tenker jeg at det er en god bekreftelse at pårørende må følge etter, men fint å vite at hvis pasienten kjenner at de sklir ut, så kan pårørende være med på å få dere inn igjen, og kanskje litt profesjonell hjelp også.
Ja, få en pinn på riktig spor.
Ja. Tusen takk, pappa, for at du kom.
Ja, tusen takk.
Han, hvis dere hadde sett den, så ser dere hvor blir han. Nå smiler han. Det var ikke så skummelt å være med.
Jeg synes du gjorde det veldig bra.
Ja.
Er det den første podcast?
Ja, jeg tror det.
Jeg tror det. Er det noen du har lyst til å hilse til?
Hilser til alle,
ja. Ja.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.